Velkommen til Bergens Indremisjon sin podcast. For mer informasjon om oss, besøk oss på betlehem.no eller finn oss på Facebook og Instagram der som Bergens Indremisjon.
Jeg vet ikke om det var flere sånne tidligere YA-gjenger enn meg som ble liksom sugt tilbake til et rom på Vevlestova eller Radiotunet når vi sang «Å salig stund uten like». Det var jo sånn, for de som ikke var heldige å oppleve det, så var det sånn at første påskedag så gikk vi lederne rundt og sang den sangen. Etter hvert som man ble leder så prøvde man å bli med og synge den sangen, sånn at det er jo gode minner tilbake igjen. Klart at YA i Betlehem har betydd masse for min tro og at jeg er her i dag. Kanskje ikke Bjørn tenkte at han langhårede sløren som gikk her kom til å bli rektor på bibelskolen en gang, men Herrens veier er uransakelige, så det er heldigvis. Så sånn er det. Hvorfor er vi her i dag? Det er kanskje noen av de flotte ungdommene i koret som lurer på. Det er jo sånn at jeg tipper det har ganske lange tradisjoner at skolekoret er her og synger i Betlehem. I forsamlingen. Det var jo sånn at tilbake i 1887 så var det styret i denne forsamlingen eller foreningen som bestemte seg for å opprette en bibelskole, en misærskole. Det var sånn at det var mange som trengte å få høre Guds ord, høre evangeliet. Vi trengte å utdanne de, la oss starte en emissær- eller predikantskole som er forløperen. Og siden den gang så har det vært et bond mellom Betlehem i Mersen menighet her i Bergen og Bibelskolen, og vi er her da for å, jeg tror det er en god tradisjon å ha at vi kommer sammen, og så er jo Betlehem en god plass å være for studenter som ender opp i Bergen. Noe av det som gjør at vi er her i dag, vi har lyst til å velsigne og forsamlinger gjennom både sang, og det er liksom, det håper jeg å si, over en viss alder, så er det litt sånn, jeg tror ikke jeg husker så mye å tale, men å se de unge synge om Jesus, det er jo bare, det er det som sitter igjen da, så det skjønner jeg godt. Begynner å nærme den alderen jeg også, der det er liksom det store. Så det har dere klart, bibelskolekoret. Kjempebra. Ok, la oss be. Herre, vi takker deg for at vi får være her, og takker deg for at du døde, og du stod opp igjen, og du lever. Og vi har din oppstandelseskraft her midt iblant oss gjennom den hellige ånd. Og takk at vi skal få lov til å oppnå Bibelen og tenke deg at nå kan du tale til oss. Så ber vi om at du gjør det rolig i oss og rundt oss. Beskytt oss her så vi får ta imot det som du vil gi. La det få lov til å bære frukt i vårt liv. Amen. Vi skal, som Harald innledet med, så er vi nå... Jeg prøver å ha litt liksom kirkeårsundervisning av og til på bibelskolen, men vi er jo fastende før påsken for å forberede oss. Påsken er jo påsken for å ta fram begivenhetene. Påsketiden, da på en måte prøver å dra budskapet med oss videre. Det som vi har fått høre og tenke på i påsken. Så nå er vi i påsketiden, der vi lar dette her på en måte synke inn. Påsken, en turbulent tid på mange måter for Jesus og disiplene. Jesus han gjennomfører jo det han kom for å gjøre, det han var på en måte kalt til fra før verdens grunnvoll ble lagt, og han kom for å gjøre det han skulle, mens disiplene, og særlig Peter, ble ikke det helt sånn som det var tenkt. Han gikk hardt ut, men fornektet Jesus, og det er mye greier som skjer. Og den teksten vi skal lese nå, så får vi på en måte komme inn i en personlig samtale mellom Jesus og nettopp Peter. Han har jo vist seg for dem noen ganger, de har møtt han, men de har kommet tilbake igjen på en måte. Akkurat som Peter, han sier til de andre, vi må gå og fiske, han er liksom tilbake til det han skulle gjøre før han ble kalt til disippel. Og det er vel det som vi noen kaller for bibelskole, litt usikker stemning. Hva skjer nå? Jesus har kommet der, de sitter der, de bryter brød og har spist sammen, og de ser litt på hverandre, hva skjer nå? Og så griper da Jesus inn, og så har han denne, veldig personlige samtalen med Jesus som vi nå skal lese sammen. Fra Johannes 21, vers 15 og litt utover. Ja, vi reiser oss tydeligvis, så det er flott. Da de var ferdige med måltidet, sier Jesus til Simon Peter. Simon, sønn av Johannes, elsker du meg mer enn disse? Han svarte, ja, Herre, du vet at jeg har deg kjær. Jesus sier til ham, føl lammene mine. Igjen for annen gang sier han, Simon, sønn av Johannes, elsker du meg? Ja, Herre, du vet at jeg har deg kjær. svarte Peter. Jesus sier, «Vær gjeter for sauene mine.» Så sier han for tredje gang, «Simon, sønn av Johannes, har du meg kjær?» Peter ble bedrøvet over at Jesus for tredje gang spurte om han hadde han kjær, og han sa, «Herre, du vet alt. Du vet at jeg har deg kjær.» Jesus sier til ham, «Fø sauene mine.» «Sannelig, sannelig, sier jeg deg, du var ung, bandt du beltet om deg og gikk dit du selv ville. Men når du blir gammel, skal du strekke ut hendene dine, og en annen skal binde beltet om deg og føre deg dit du ikke vil.» Dette sa han for å gitt kjenne hva slags død han skulle ære Gud med. Når han hadde sagt dette, sa han til Peter, «Følg meg.» Amen. Det to ting med denne bibelteksten som særlig utfordrer meg. Det første litt banalt, med den KJ-lyden. Det umulig å uttale på bergensk. Kjær. Ja, hva skal du si det egentlig? Det liksom, så nå kan dere tenke på det etterpå når jeg bruker det ordet. Kan alle si kjær her inne? Ja, jeg tror det var bedre enn det jeg klarte. KJ, det synes jeg utrolig vanskelig her i Bergen. Så det banalt. Og det andre viktigere det at denne bibelteksten det Jesus sier, det går jo veldig sånn direkte på meg. For det går til Peter som en hyrde, en leder. Så går det direkte på meg som har mitt lederansvar, samtidig som det noe generelt til oss alle, men særlig til de som har en eller annen form for lederansvar i Guds rike og Guds menighet, så er det direkte til oss, og så må vi de andre må også ta det til seg, men det noe spesielt utfordrende til oss. Tre, håper jeg si, enkle, i hvert fall korte spørsmål, og tre svar. Og en avslutning, følg meg, som tar oss måtte tilbake igjen til hele reisen som Peter har gjort sammen med Jesus. For han fikk det første kallet om å følge, så skulle Jesus gjøre han til en menneskefisker. Både spørsmålet og det, og hele historien, gir oss en pekepinn på hvor er det Jesus vil ha oss, sånn egentlig, og hvordan former han oss. Peter, som Øystein Gjermi Salt kaller for bergenseren i stippeflokken, som går hardt ut, som vil mye, som snakker mye, som er den som tar først ordet når det blir US, han bruker Jesus masse tid på. Og det synes jeg er utrolig flott for de av oss som kjenner seg litt igjen litt de faktene hans av og til, at Jesus bruker mye tid på han, fordi kanskje han trenger det på en spesiell måte. Vi hørte han ganske tidlig som en litt som frontfigur. Når Jesus kommer, når vi leser om i Lukas 5, når de er ute og fisker og har ikke fått noe, så kommer tømreren Jesus, og så sier han til Peter og de andre, dra ut på en måte på feil tid, feil sted, og kast garnene. Og så sier Peter, ok da, han tenker seg inni seg, Jesus, du har ikke peiling, vi fisker ikke på den tiden, og vi gjør det i hvert fall ikke på den måten, men på ditt ord, Herre, så gjør vi det. Og de får enormt med fisk, sånn at Peter blir fylt med ærefrykt, for Jesus. Men Jesus sier, frykt ikke. Fra nå av skal du fange være en menneskefisker eller fiske mennesker. Han får oppleve noe der han går på Guds ord som han kanskje ikke helt skjønte rekkevidden av. Senere leser vi at sant, når de er sammen med disse her 5000 mennene foruten kvinner og barn, en hel høy med folk, og så kommer Peter og andre disipler på noen gode ideer til hvordan Jesus kan løse dette. Jesus kanskje sender dem bort til den byen, så kan de kjøpe seg noe mat. Og Jesus kommer med det overraskende budskapet. Nei, dere skal gi dem mat, og de har bare disse to fiskene og fem rødene, eller var det motsatt, i hvert fall, lite mat, som de da lager veien om Jesus, som løfter dem fram og takker Gud og velsigner disse gavene. Så får de oppleve det. Peter opplever at det lille som han hadde, når de gikk veien om Jesus, da var det nok til alle, og det var til og med nok til å ta med seg hjem. En erfaring der han lærte seg å bli mer og mer avhengig av Jesus. Når han går på vannet, som den første, sant? Jesus kommer, han går imot han, og så synker han, fordi han begynte å se på bølgene, og roper, Herre, frels meg, og han blir tatt opp igjen, og reddet opp igjen fra bølgene. Og en erfaring der han skjønte at jeg er avhengig av Jesus. Matteus 16 leser vi at Jesus stiller to spørsmål til disiplene. Hvem sier folk at jeg er? Og de ramser opp en hel ting, en hel både profeter og forskjellige folk. Og hvem sier dere at jeg er? Og igjen er det Peter som stiger fram og sier, du er jo Messias, den levende Guds sønn. Og Jesus sier, du er Peter, og på denne klippen, på denne bekjennelsen, så vil jeg bygge min kirke. Og så går det noen sekunder, og så begynner Jesus å snakke om at han skal lide og dø og stå opp igjen. Og så står det at Peter tar han liksom til side, så sier han, liksom, får kanskje omsorg for han. Jesus, dette må jo aldri, aldri hende deg, liksom, at du skal måtte gå gjennom det der. Tro at han gjør en tjeneste, og får noen ganske harde ord av Jesus tilbake igjen. Han bekjenner, og så måtte han ikke skjønt det likevel. Så blir han, lærer han litt og litt å bli formet av Jesus. Og i påsken sant, leser vi at han som går hardt ut og sier, jeg skal aldri fornekte deg. Om alle de andre her gjør det, jeg skal i hvert fall ikke gjøre det, Jesus. Du kan regne med meg. Og så fornekter han han 3 ganger. Og banner på at han ikke kjenner han. Han lærer seg å gå sammen med Jesus og bli formet av han. Så blir han på en måte i denne samtalen og kalt tilbake igjen til start, der hvor det begynte. Det han egentlig ville lære han, kanskje midt i alt dette her, før tjeneste, før han skulle lede og være denne hyrden, så blir han kalt tilbake igjen med det enkle spørsmålet. Elsker du meg, Peter, mer enn disse? Tilbake til den personlige relasjonen, til det primære kallet, følg meg, til det Jesus sier, eller det står i Markus 3, at Jesus kalte til sine disiplene, valgte ut 12 apostler for at de skulle være på denne siden sammen med han, og for å sende de ut. Men det viktigste og primære, det er å være sammen med Jesus. Så det han drar han tilbake til etter denne reisen. Der Jesus er denne som kaller, og som former, og som bruker de anledningene han liksom utsetter disiplene for til å gjøre noe i deres liv som de ikke kunne på en måte komme på selv eller klart selv. Noen sier det at gjennom Jesus sitt, sin disippelgjøring, der han kaller og gjør det til menneskefisker, så ser vi liksom en prosess han tar det gjennom. Først så er det sånn at Jesus han gjør, og så ser de andre på. Og så er det sånn at Jesus gjør, og så vil han hjelpe. Og så er det sånn at han sier at «Du må dere gjøre, så hjelper jeg». Og til slutt så er det sånn at de gjør, og så ser han på. Og det kan høres ut som en slags uavhengighetsgreie, at liksom mer og mer over på de andre. Samtidig som den prosessen, det er med på å hjelpe til å skjønne at «Jeg trenger Jesus, jeg trenger den hellige ånd som han sier skal komme over oss, vi skal være hans vittner». Det er en prosess der man lærer at det er Jesus som er poenget, og det er avhengig av han som er poenget her. Jesus som gjennomfører der Peter og vi faller, han som tar det helt ut, og som lar seg korsfeste, som gir seg selv for oss på korset, og som blir reist opp igjen. Som det står om i Johannes 13, før han vasker deres føtter, og begynner denne lange talen. Det står at i 13.1. Han hadde elsket sine egne som var i verden. Han elsket dem helt til det siste. Det er Jesus. Peter han liksom går hardt ut, og så går han på en smell. Mens Jesus han går hardt ut, og så gjennomfører. Nei, kanskje han ikke går så hardt ut, men han gjennomfører det han er kalt til å gjøre for deg og meg. Som han elsket de, og elsket deg, så elsker han helt til det siste. Og jeg tenkte litt på når jeg forberedte meg til dette her, at man kan sitte med en følelse, tror jeg, som kristen, hvertfall har jeg gjort det en gang, at nå går det litt trått, liksom. Hvordan går det egentlig med denne veksten og modningen? Og man ser seg selv i speilet, og ser ikke bare håret vekke, men liksom, og i ordet speil, og blir speilet litt av det man skulle vært, og så videre. Så tenker man, ok, det går litt trått her. Så begynner man å tenke, hva tenker Gud om at det her er? Så kan man tenke at, ja, jeg må nesten få orden på ting før jeg kan, liksom, komme til han. Det går litt trått. Jeg tror det går litt trått av og til. Jeg tror det er litt meningen at det skal gå litt trått, fordi at vi trenger å lære noe av det, men ikke bli fristet til å da ta steg i vekk igjen og tenke at jeg må først fikse opp ting før jeg kan komme til denne Jesus. Men kom til Jesus med greiene dine, det som går trått, det som er vanskelig. Ikke tenk at du skal forandre deg før du kommer til han, men du får komme som du er, sånn som Peter også fikk komme her. Herre, du vet alt, sa han. Du vet alt. Kom og si, du vet alt, Herre. Og så har du da en frelser som elsker helt til det siste. Ikke prøv å ta deg sammen, men kom som du er. Og så ville da denne Jesus som hadde ført Peter denne veien her, som satt der sammen rundt bålet, det var US, og de visste ikke hva de skulle si de andre, så ville han nå gjenopprette han og kalle han tilbake igjen til det som var aller viktigst. Men før vi går litt mer inn på disse spørsmålene, han får et spesielt ansvar, Peter. Som kristne opp igjennom har gjort litt sånn ulike ting ut av da, hvor sentral akkurat han var, men i hvert fall så får han et sånt hyrdeansvar eller lederansvar. Og sånn som jeg sa, så er det liksom spesielt sånne som meg, og flere av dette går sånn direkte på. Vi kan ikke liksom, nei, det er ikke meg det handler om. Jo, det var det det handler om. Du er liksom en lignende rolle. Jeg er ikke noen apostel, eller ikke det jeg sier, men liksom jeg har den type lederansvar. Men så er det generelt for oss alle, en generell omsorg vi har for hverandre som kristne. Men spesielt de som har et lederansvar, om det er noe for barn, unge eller voksne. Så går det ut på, som Jesus sier, «Før lammene mine», sier han. «Vær gjeter for sauene, og fø sauene mine». Og det er ett ord som går igjen der, og det er ordet «mine». Det å være en leder eller en hyrde, eller på en måte ha det ansvaret, det er jo egentlig et delegert ansvar. Det er sånn at det er ikke mitt prosjekt. Altså, Bibelskole er ikke mitt prosjekt. Betlehem er ikke deres prosjekt. Guds rike og Guds kirke er ikke liksom, noen sitt prosjekt. Det er noe som Gud har stelt i stand, og så delegerer han et eller annet ansvar til noen da, som han kaller til det, som skal forvalte noe som ikke er deres. Så det er viktig å ha eierskap til det man driver med, men det er ikke mitt. Det er ikke mitt prosjekt, det er ikke ditt prosjekt. Peter sier til hyrdene, som han, noen av de eldste han skriver til i 1. Peters brev, «Vær hyrder for den Guds flokk», sier han, som dere har hos dere. Veldig viktig. Det er ikke deres flokk. Dere er hyrder, men det er Guds flokk. Og så sier Paulus til de eldste i Efesus, når han har en sånn avskjedstale i apostelgjerningene 20, han snakker om den Guds menighet som han vant med sitt eget blod. Den menigheten, den flokken her, og den flokken man måtte ha et ansvar for en del av, det er en utrolig dyrebar flokk. Det var sånn at det var Jesus som ga sitt liv for at denne skulle bli hans flokk. Og da de som har det lederansvaret, de forvalter en utrolig sånn dyrebar gjeng med folk, sauer, som de har fått et delegert ansvar for. Og det må vi ikke ta lett på de som har en eller annen form for ansvar. Så det er hans flokk. Ok, og denne hyrdejobben, hva er det for noe? Å fø, være gjeter og fø, sier han. Okay, sørge for at de får mat som de trenger. Lede de sånn, der til der de finner den maten. Ikke vennvis være den som alltid liksom, mater, men vise vei til. Gå til Bibel, gå til de gode kildene, der hvor Guds ord er å finne. Det er jo en slags distinksjon mellom lam og sauer, sant? Der det virker jo som Jesus er opptatt av at det skal være en modning. Skal ikke alt lam, kan vi si, er de liksom yngre kristne, mens det er planen da, at meg og deg som går litt lengre i livet, at de skal modnes. Vi skal få noe som gjør at vi ikke kommer videre fra korset, men så vi vokser i karakter, holdning, åndens frykt, at vi blir mer fredfulle, kjærlige, og så videre, sånn som Gud har kalt oss til, mer lik Jesus. Så det er viktig at det er en modning også i dette hyrdeansvaret. Og en gjeter, den beskytter jo mot det som vil ødelegge, og han leder dem til hvile og forsørger sin flokk med alt det som godt er. Og da kan man gjøre en del ting fra talestolen, sånn som her, men så må man faktisk være litt tett på i den grad man klarer det. Man må henge litt midt i gjengen, sant? Det må man gjøre. Men hyrder har det ansvaret, men må være til stede og bli kjent med sine. I den grad det er mulig. Kanskje i sum da, hvem er denne flokken? Jo, det er først og fremst folk. Det er ikke et system. Det er ikke liksom noen prinsipper som sitter her inne. Det er folk som skal lede, som noen skal være hyrde for. Det er mange ting som er viktige da. I en menighet. Mange ting kan ha fokus på. Paulus, når han skriver til korinterne, så tar han opp mange ting som de, en del ting greier de holder på med, som ikke er så sunne. Og så vil han få det inn på et bedre spor. Og så skriver han om nådegaven. Ikke for liksom å si fy, fy til nådegaver og greier, men liksom, sånn skal dere gjøre det. Kjør på, men inn disse rammene her. Men mellom disse to nådegavekapitlene, 12 og 14, så sier han, jeg vil vise dere en enda bedre vei. Og det er kjærlighetens vei. Og det kan høres litt sånn her, hoppas, skal jeg si, liberalt ut. Her skal vi snakke om kjærlighet som en sånn her ullen greie da. Men vi må ikke være redde for å snakke om kjærlighet, også i oss som kaller oss konservative. Om jeg har englers tunger og alt mulig greier, men ikke har kjærlighet, da ingenting. Da jeg som en klingende malm og rykende bjelle. Da det på en måte ikke noe trykk i det jeg har å komme med, hvis det ikke jeg elsker de som jeg er kalt til å være leder for, i et kristent fellesskap. Så flokken er folk som trenger å først og fremst elskes. Og litt tidligere i Johannes 15, der han skriver om vintreet, så er det noen vers om denne her, kjærligheten til Gud og til nesten, eller de som er rundt. Da. Johannes 15, vers 9 og litt utover, kan jeg lese. Som far har elsket meg, har jeg elsket dere. Bli i min kjærlighet. Hvis dere holder mine bud, blir dere i min kjærlighet, slik jeg har holdt min fars bud og blir i hans kjærlighet. Dette jeg har sagt dere for at min glede kan være i dere, og deres glede kan bli fullkommen. Og dette mitt bud. Dere skal elske hverandre som jeg har elsket dere. Ingen har større kjærlighet enn den som gir livet for vennene sine. Bli i min kjærlighet, sier han. Hvordan blir vi det? Jo, ved å holde hans bud. Og hva hans bud? Det å elske vår neste. For å elske Gud, elske neste, det liksom det Jesus sier, hele loven hviler på. Det to mynter av samme, eller to sider av samme mynt, kanskje. Det henger sammen. Elske Jesus, bli elsket av han, og så la den kjærligheten flytte videre til de som rundt oss. Ingen har større kjærlighet enn den som gir livet for vennene sine. Dere er mine venner hvis dere gjør det jeg befaler dere, sier han. Kanskje er det noe, det som er grunnen til at Jesus stiller det spørsmålet, elsker du meg? For skal du være en hyrde, være en leder, ha et lederansvar, da må du elske de du er leder for. Og der må vi, både jeg og flere av oss, må innrømme at det er ikke alltid vi klarer det, men det er det som likevel er kallet vårt å gjøre. Og så tror jeg det at ledere, jeg har ikke så veldig mange sånne lederprinsipper, men det som jeg tror er viktig for meg og de som har lederansvar, det er å først og fremst lede gjennom eksempel. Jeg kan ha store visjoner, og du kan ha store visjoner for det du har et ansvar for, og mange tanker. Men hvis ikke du lever ut det du ønsker å se, om det er en bibelskole, en forsamling, et ungdomsarbeid, da, eller i hvert fall hvis du lever det ut, så vil det være samsvar mellom liv og lære, og da vil du lede gjennom ditt eksempel. Som et forbilde. Og det vi først og fremst er kalt å være, de som er ledere og har et hyrdeansvar, det er en etterfølger. Og gjennom å følge Jesus, så kan man lede andre i den retningen. Elsker du meg? Eller har du meg kjær, som er så vanskelig å si? Kanskje enda vanskeligere å gjøre. Elsker du meg mer enn disse? Elsker du meg? Har du meg kjær? Ja, Herre, du vet. Du vet alt. Du vet jeg har deg kjær. Det er en del spekulasjoner rundt. Hva er noen forskjell på disse ordene her? Når Jesus da sier, elsker du meg to ganger, og så svarer Peter noe annet, og så på en måte går han ned, eller på hans nivå, har du meg kjær? Er det liksom, snakker om to forskjellige ting? Noen har sagt det at okay, her snakker Jesus om den agapekjærligheten som er ubetinget, som er fra Gud som bare han kan elske med, mens det å ha noen kjær, det er en sånn filéokjærlighet eller en vorkjærlighet, så det er to forskjellige ting. Og da kan jo poenget være det at Jesus går litt hardt ut liksom, og pusher han litt, elsker du meg? Og så svarer Peter, nei, jeg gjør jo ikke det så stor grad som jeg skulle, men jeg er i hvert fall glad i deg. Og så får han på en måte ydmykt seg og tenkt at jeg har jo benektet deg, så jeg kan ikke gå så hardt ut som før, men Jesus, du vet alt, jeg er i hvert fall glad i deg. Det kan være en tolkning av det, som det går an å framføre bevis for, hvis man skulle det, men så er det kanskje ikke helt det som er poenget nødvendigvis. Det er ikke liksom hva betyr elske, hva betyr å ha kjær, hva er dette for noe, men det er den personlige relasjonen. Altså, Emil var inne på innledningsvis når han snakket litt om hva var viktig for han. Jo, det er jo hjertet, sant? Det er hjerteforholdet. Du kan være hvor som helst i verden og gjøre alt mulig greier, men hvor er hjertet ditt? Det er den personlige relasjonen, troen på Jesus. Og det er det Jesus er ute etter før han begynner med å snakke om å fø og vokte og fø og alle andre tingene som vi er kalt til å gjøre i vår hverdag. Så det det han var ute etter. Han kunne spurt Peter om alt mulig. Men det var det han spurte om. Elsker du meg? For det det som det viktigste, det primære kallet for en kristen og for en kristen leder. Der han får lov til å elske deg. Der det egentlig ikke handler liksom om ja, hvor mye jeg elsker, hvor lite jeg elsker, hvordan skal vi gradere det, men der han får elske deg ubetinget, og du får elske han tilbake igjen ved å være sammen med han. Hva kunne vår svar vært? Elsker du meg, Andreas? Ja, du vet, jeg jo rektor på Billøy Bibelskole. Ikke det han vil ikke ha det svaret, egentlig. Eller han kunne spurt her, elsker du meg, du som går i Betlehem? Ja, jeg jo andre eller tre eller fjerde generasjons Betlehem-gjenger, kunne han sagt. Jeg tror ikke han bryr seg om deg. Akkurat det spørsmålet der. Flott at du her som tre generasjons Betlehem. Men det ikke det vi må legge i det. Eller til bibelskolestudentene, elsker du meg? Jeg har jo gitt deg 1 til 2 år på bibelskolen. Men det ikke det han spør om. Det ikke det vi skal svare. Men vi kan svare som Peter gjorde. Du vet alt. Jeg glad jeg har deg, kjære Jesus. Jeg vil ha den personlige relasjonen med deg. Så jeg tenkt på en bibeltekst helt avslutningsvis. Så jeg tenkt, jeg vet ikke om jeg tør. Men jeg gønner på, som de unge sier. Fordi at det noe som utrolig ransakende for meg og for oss som her inne. Og det et av disse sendebrevene i Johannes' åpenbaring. Så når du går på dette med den første kjærlighet. Jeg bare leser igjennom noen vers der fra åpenbaringen 2 og videre. Skriv til engel for menigheten i Efesos. Dette sier han som holder de 7 stjernene i sin høyre hånd. Han som går omkring blant de 7 lysestakene av gull. Jeg vet om dine gjerninger, ditt strev og ditt utholdenhet. Jeg vet også at du ikke kan tåle det, de onde. Du har prøvet dem som kaller seg apostler, men ikke det. Du har funnet at de løgnere. Du har holdt ut, du har tålt mye for mitt navns skyld, og ikke gått trett. Det høres ut som det går veldig bra i Efesos, og det mange ting som Jesus vet om. Men så sier han, men dette jeg mot deg, du har forlatt din første kjærlighet. Tenk på hvor du sto før du falt. Venn om og gjør de gjerninger du gjorde før. Ellers kommer jeg til deg å ta lysestaken din bort, hvis du ikke vender om. Du har forlatt din første kjærlighet, og det er ganske sånn ramsalte ord fra Jesus. Men jeg tror det er viktig at vi tør å utsette oss for det. I mitt liv, i Betlehems liv, på bibelskolen, er det sånn at vi har mye på stell, men vi har forlatt den første kjærligheten. Så sier han, tenk på hvor du sto. Tenk på hvor tid det var den store kjærligheten. Ikke veldig sånn at du må tilbake i ungdomstiden og kjenne på de gode følelsene og radikaliteten, men å ha denne relasjonen til Jesus ut fra der du er nå i livet. Tenk på hvor du sto og vend om og gjør de gjerningene du før gjorde. Vend tilbake igjen til Jesus. Elsker du meg? Ja, du, Herre, du vet alt. Det siste Jesus avslutter med i den samtalen er jo det tilbake til start. Kanskje Peter tenkte at nå var han tilbake igjen på, liksom, med båten og med garnene, og så husker liksom Jesus kommer gående der. Kanskje du kan tenke litt tilbake igjen på hvis det var et punkt eller en tid i ditt liv der du fikk, kanskje du har rent det som kristen i livet, men blir tatt tilbake til en gang der dette ble viktig og stort for deg, det som Jesus hadde gjort og det kallet han har. Og så sier Peter da, følg meg. Til han. Og det er det han sier til meg og deg. Følg meg, og så vil jeg gjøre dere til menneskefiskere. Tenkte vi kunne be litt til slutt. Og så er det av og til litt fint, ikke for nødvendigvis for min del eller vår del, at noen skal gi en respons. Men hvis du, det er et eller annet som har truffet deg i det som jeg har sagt, eller som møter, om de var de unge som sang flott om Jesus, så kan, når vi ber, så, før vi ber, kan du få rekke opp en hånd, og så kan det være din respons til Jesus. Jeg har lyst til å følge deg. Og så kan det å si til ro å være den samme responsen, men hvis noen har lyst til å bli bedt konkret for, så kan vi gjøre det sånn nå. Det er ikke frelsesinnbydelse det jeg holder på med nå. Det er bare en sånn responsgreie. Be for dere. for deg. Skal vi be en bønn? Herre, vi takker deg for at du kommer så nær, at du vil ha denne personlige samtalen. Selv om vi sitter her en gjeng, så kan vi få erfare det at du kommer nær, og så taler du til enkeltpersoner iblant oss. Og du spør oss det spørsmålet som du stilte Peter, elsker du meg? Og så må vi bare si, du vet alt, og svare det som vi ønsker å svare. Be for de som trengte forbund spesielt i dag, at du kommer nær til de, at du viser de vei, Herre, videre i det som de har blitt møtt på. Amen.
Du har lyttet til Bergens Indremisjon sin podcast. For mer informasjon om oss, besøk oss på betlehem.no eller finn oss på Facebook og Instagram der som Bergens Indremisjon.